Tá ideálna verzia je rozísť sa s niekým tak, aby sme boli schopní spolu sa na seba pozrieť, pozdraviť a byť spolu v jednej miestnosti. Samozrejme, že to je ideál, pretože realita je taká napríklad, že jeden je zamilovaný a ten zamilovaný dostane kopačky. Hej? A teraz ja zamilovaný musím každý deň vidieť tú spolužiačku, ktorá mi dala kopačky a ona vyzerá, že je v pohode.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Alešom Bednaříkom. Aleš Bednařík je jeden z mojich najobľúbenejších psychológov, ktorý už dlhé roky s nami spolupracuje na kurzoch soft skills, kurzoch komunikácie. No a dneska som si ho zavolal na tému, ktorú ste si vyžiadali vy, a to je, že ako nebyť toxickým medikom, ako zvládať vzťahy na medicíne. Takže o tomto všetkom sme sa rozprávali. Rozprávali sme sa jednak z pohľadu toho, že ako nebyť toxický medik, ale aj potom, že ako ostatní môžu lepšie porozumieť tomu, akým náročným štúdiom si medici prechádzajú. No a nakoniec sme tam mali takú krátku poradňu, kde vy ste sa pýtali otázky a Aleš odpovedal. Takže nech sa páči, toto už je rozhovor s Alešom Bednaříkom. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Aleš, vítaj v podcaste Rozhovory MD, jeden z mojich najobľúbenejších psychológov.
Ale čo?
Áno. Ďakujem, že si prijal pozvanie. No, dnes sa budeme rozprávať o tom, ako nebyť ako medik alebo ako medička toxickými, čo sa týka jednak vzťahov, ale môže to byť aj romantické nejaké vzťahy, ale možno aj rodinné, tak uvidíme, kam všade sa nám podarí dostať. Takže tvoj prvý náhľad na túto tému, keď si počul, že budeme sa o tomto rozprávať, je to niečo, čo za teba je relevantné?
Je to relevantné a prvé, čo ma napadlo, je vlastne, že tá práca zdravotníka a lekára a lekárky je tak časovo náročná, že to môže byť aj ľudský poloboh a skríženec Budhu s Ježišom, že taký dobrý a láskavý a milý človek a aj tak ho to môže tá profesia, tá práca od štúdia až po druhú atestáciu a vedenie kliniky tak silno poznačiť, že to určite musí nevyhnutne poznačiť aj romantické vzťahy, aj rodičovské vzťahy, aj všetky ostatné, aj priateľské vzťahy.
Jasné. No, toto je téma vlastne, ktorú nejako nadhodili medici, že by sme sa o tom mohli porozprávať. Tak to ma veľmi teší, že dostávame postupne takúto spätnú väzbu, že čo vlastne poslucháči chcú počúvať, čo chcú počuť od akých odborníkov. Tak dneska tu máme teba. No a ja musím povedať, že mám podobnú skúsenosť teda ako medik. Keď som študoval, tak som mal taký dlhodobý vzťah teda s mojou už ex-priateľkou. A pamätám si na tie momenty, keď nemala nejak veľmi pochopenie, pretože ja vlastne nemôžem tráviť čas s ňou, lebo musím sedieť za tými knižkami. A ja som bol potom samozrejme o to nervóznejší, možno nepríjemnejší v tom vzťahu.
A ona bola medička tiež?
A ona nebola medička. Mm-hmm. A bola akože z iného odboru. No a akože videl som tam to pnutie, a takisto nielen, že som sa učil, ale som mal aj nejaké mimoškolské aktivity, ktoré teda súviseli nejako s medicínou. No a ten vzťah alebo nejakú vzťahovú dynamiku to určite menilo, nejak ju poznačilo. A takisto aj potom, hej, že nejaké zahraničné stáže a podobne, k tomu sa možno dostaneme. Tak čiastočne je to teda aj možno rada pre mňa, ale verím, že pre mnoho medikov, teda pre mňa už možno neskoro. Ale,
neskoro.
Ale podľa mňa všetko to, čo sa tu budeme rozprávať, platí aj trošku generalizovanejšie pre ľudí vo všeobecnosti. Takže
čo je otázka?
Čo je otázka?
No?
No, že ako asi sklbiť nejakú náročnú školu, náročnú prax lekára so vzťahom?
No vždy, keď ľudia vstupujú do vzťahu, tak majú nejaké motívy, že prečo to robia. Ten najlepší motív je, že je nám spolu dobre, priťahuješ ma eroticko-sexuálne a zároveň máme podobný životný štýl a zároveň máme podobné hodnoty a zároveň sa nám dobre spolu rozpráva a rieši veci od toho nášho vzťahu až po dejiny ľudstva a vývoj vesmíru.
A všetko medzi tým.
Hej. A všetko medzi tým. A samozrejme, že na to, aby bol dobrý vzťah, nemusí byť naplnené toto všetko, čo som vymenoval, ale že to je to, čo obvykle nás priťahuje a dlhšie drží spolu, že je nám spolu dobre. A to by bolo všetko pekné, keby sa do toho neplietol život. A ten život, ktorý sa do toho pletie, sú iné vzťahy, ktoré máme, sú práce a brigády, ktoré máme, sú štúdium, ktoré máme, koničky, ktoré máme. Skrátka, že všetok ten čas a aj tú mentálnu kapacitu, ktorú venujeme niečomu inému, ako je ten vzťah. A to je tá konkurencia. Hej?
No a neviem, ty si to teraz opísal, takže je tu ten vzťah a okolo toho sú tie ďalšie veci. Ja mám často taký pocit, že medici majú, že tu je tá škola a okolo toho sú všetky tie ostatné veci.
No a tu narážame na ten problém, ktorý sa ukazuje aj v štúdiách, že v tých štúdiách sa ukazuje, že naozaj, že posledných 15-20 rokov veľmi intenzívne na tej hodnotovej škále, že keď sa pýtajú aj singláčov, aj ľudí v páre, že čo je pre vás ako dôležité, skratka prieskum hodnot, tak na rovnakej úrovni, ako pre väčšinu ľudí, na rovnakej úrovni je tá práca alebo štúdium a ten vzťah. Že to je najpriamejší konkurent. Že ja myslím, že dokonca to nám je, že 50-50. Aj? A to vytvára samozrejme logické pnutie, dokonca aj vnútorné, že nie je pnutie voči tomu vzťahu, ale vnútorné, že ja chcem aj ten vzťah a ja chcem aj tú školu. Nechcem si pokaziť školu a štúdium, ale nechcem ani pokaziť ten vzťah. Takže to potom vytvára napätie v tom vzťahu, ale aj vnútorné napätie a vnútorný stres, že čo je vlastne dôležitejšie, čo si mám vybrať. A potom niektorí ľudia si vyberú. Ja si ale myslím, že to je falošná dilema. Že postaviť to, že buď alebo, buď ja alebo tvoja škola, hej, tak to je falošná dilema. Že dá sa mať obidve, keď sa s tým vieme vysporiadať a budeme sa o tom ďalej rozprávať. Hej, že oni tieto dve veci, to napríklad, že tá škola, štúdium a vzťah sa môžu navzájom podporovať. Nemusia sa navzájom vylúčovať alebo sa kaziť.
Tak poďme rovno na to. Podľa mňa to je celkom zaujímavá téma, že vlastne, či je to nejaká falošná dilema, či a ako vlastne nájsť ten balans medzi tou školou, vzťahom.
No to je to, že keď položíš otázku ako balans, tak to je akoby... Tie slova určujú naše očakávania.
Že je to na akože dvoch tých miskách, ale by... malo by to byť na nejaký spoločný.
No, že keď to, a dokonca aj, že balans znamená, že by to malo byť nejaké vyvážené. Ale to tak nikdy není. Že žiadny vzťah, tak to je asi dôležitejšie, žiadny vzťah, ktorý máme k hocičomu, nikdy není v rovnováhe. Že ono... Hej, že aj vzťah k tomu štúdiu. Niekedy nás to baví viacej a niekedy menej. No a keď nás to štúdium baví menej, tak si nepovieme, že už ma to nebaví, idem preč. Samozrejme, mnohí to urobia. Ale tí, ktorí si povedia, no ma to nebaví, ale ja tam chcem pokračovať, lebo mám dlhodobejšie hodnoty a ciele a myslím si, že je pre mňa užitočné pokračovať, aj keď to ma to tak nebaví, alebo aj keď to tak nefunguje, ako by som chcel, tak to isté si môžeme povedať voči vzťahu. A tým pádom to kľúčové je, ako si vlastne v tom páre, aj tí dvaja, čo chodia spolu, ako si zadefinujú, že čo sú schopní v tom vzťahu rozvíjať a čo už ne. A či sme ochotní tolerovať tú časť, ktorá bude frustrovaná. To znamená, že napríklad nie sme tak veľa spolu, ako by sme chceli byť, alebo odídeš na 2 mesiace niekam do zahraničia a ja tu ostanem a ty ma tu necháš. A pre niekoho to môže byť neprekonateľná prekážka, ale že v princípe žiadna prekážka by nemusela byť koncom vzťahu. Keď sa o tom rozprávame, napríklad v zmysle, že to je dočasné, to není o tom, že si pre mňa menej ako škola, to, že idem niekam na stáž, neznamená, že na teba kašlem. Čo ale môže tá dievčina treba, alebo aj ten chlapec, lebo aj ženy chodia na stáž, že chlapci zostávajú. Ale že toto treba vydiskutovať, že samozrejme, že platí aj iná rovnica. A to, že keď odídeš na stáž, alebo že sa venuješ štúdiu, tak tým hovoríš tej partnerke, tomu partnerovi, ty si pre mňa není taká dôležitá ako to štúdium. Ty si pre mňa není taká dôležitá, jak tá stáž. Ale to si treba tiež povedať. Že keď sme v tom úprimní a autentickí, to je jedna časť, ale druhá časť, na ktorú treba mysliť a špeciálne pri partnerských vzťahoch, že to je dlhodobý projekt. Že partnerský vzťah je dlhodobejší projekt ako škola. Partnerský vzťah je dokonca dlhodobejší projekt ako celá práca v zdravotníctve. Že nakoniec aj tak skončíme na dôchodku treba s tou partnerkou a s tým partnerom, teda ak chceme s ním byť ako až kým nás smrť nerozdelí. Až na toto treba mysleť, že toto je súčasťou tých rozhovorov, kde autenticky sa budeme aj zraňovať tým, že máme iný názor na to, ako by to malo byť. Ale zase, že ja, kebyže my dvaja spolu chodíme, Tomáš, vieš, že a ty si taký ten viac na prácu orientovaný a ja by som chcel byť viacej doma a spolu si čítať a chodiť na prechádzky a venčiť psa a vychovávať adoptované deti. Na Slovensku určite. A že by to mohlo vyvolávať opakované pnutie. Ale opakované pnutie neznamená, že by sme mali ten vzťah ukončiť. Lebo sa ukazuje napríklad, to je posledná veta, potom ťa nechám ďalej sa pýtať, aby sme to rozvíjali, že napríklad v dobre fungujúcich dlhodobých partnerských vzťahoch sa v štúdiách ukazuje, že jedna z vecí, ktorá ich odlišuje od tých vzťahov, ktoré sa rozpadli alebo sú zlé, je to, že tí partneri boli ochotní akceptovať, že sú medzi nimi niektoré odlišnosti a nezrovnalosti, ktoré nedokážu a nevedia, nedajú sa prekonať, ale nebrali to ako dôvod na rozchod. Mm-hmm.
A sa mi páči, že ktorým smerom si to zobral. Ja možno skočím trošku na moje posledné otázky, ktoré mám, mm-hmm. vrátime k tým mm-hmm. na začiatku. A to je vlastne, že ako vyvolať nejaký ten pocit pochopenia alebo to pochopenie v tom partnerovi, keď naozaj, že teraz tá škola je pre mňa dôležitá a potrebujem sa jej venovať a možno akoby neviem to inak zvládať, lebo je to proste náročné a akoby potrebujem ten čas, potrebujem ten priestor. Ako to teda komunikovať?
No, to som rád, že som chcel priestor na otázky. No, že tá kľúčová vec je, že by sme mali brať, a to je akože asi, možno jedno z najdôležitejších posolstiev, čo chcem povedať v tomto, aj keď neviem, čo budú ďalšie, že partnerský vzťah není na to, aby sme ho konzumovali ako nejakú službu alebo produkt. A keď ma neuspokojuje, tak potom by sme ho nemali akože vymeniť, lebo ma neuspokojuješ. Ale partnerský vzťah má slúžiť na to, aby sme sa navzájom podporovali, aby sme sa navzájom oceňovali, aby sme sa navzájom obdivovali, aby som ja z nášho vzťahu mal pocit, že mám niekoho, kto stojí za mnou a ja som ten niekto, kto podporuje toho druhého. Že taký ten pocit z toho vzťahu, že vďaka tomu nášmu vzťahu mám väčší pocit istoty, vďaka tomu vzťahu mám pocit, že sa mám na koho obrátiť, keď potrebujem podporu. Vďaka tomu vzťahu mám pocit, že mám chuť na sebe makať a sa rozvíjať a investovať do budúcnosti, lebo to robím aj kvôli tomu, aby ten náš vzťah dobre fungoval. Aj keď to teraz z hľadiska časového a energetického je, že viacej venujem tej škole, ale to neznamená, že toho druhého zanedbávam. Aj keď to tak dočasne vyzerá. Takže keď sa vrátim k tomu, že ako o tom rozprávať, že ak toto je to východisko, tak by som o tom rozprával tak, že za prvé, a to je veľmi dôležitý prvý krok, vyjadriť všetkými možnými slovami empatiu voči tomu sťažujúcemu sa a nespokojnému a frustrovanému partnerovi. Že povedať, že ja vidím a teší ma, že by si chcela byť viacej so mnou. Hej, že ja rozumiem tomu, že to vnímaš tak, že viacej venujem času škole ako tebe. A áno, naozaj to robím a mrzí ma to, že ti neviem dať toho času viacej. Vidím, že by si chcela ísť so mnou do kina a sadnúť si a na večeru a ja by som chcel to isté tiež. Hej, že a zároveň chodím do školy, ktorá fakt vyžaduje veľmi veľa času a predpokladám, že mi veríš, že to není, že ja sa ti vyhýbam, ale že berem veľmi poctivo tú investíciu do budúcnosti a že čiste teoreticky, že ak my dvaja by sme spolu zostali o 2 roky, o 5 rokov, o 10 rokov, založili si rodinu, že asi by si skôr chcela, aby som bol vyštudovaný doktor ako referent v štátnej správe, lebo som nezvládol tretí ročník na medicíne a ani iné. Alebo
to znie ako také vyhrážanie.
No, ale že hej, mohlo by to byť... A presne, aký jej partnerka povedala, že čo to sa mi vyhráža, že ja budem na vine tomu. A že ne. Len ti chcem povedať, že by som bol veľmi rád, keby si rozumela, ako vnímam tú dilemu, že náš vzťah versus škola. A že ja to nevnímam, že to je jedno proti druhému. Že to vnímam tak ako ty, že viacej času teraz venujem škole, lebo je teraz veľmi ťažké učivo a ťažké skúšky, ale že keby mať viacej času, budem sa venovať aj tebe, že prosím ťa, vydrž, podporuj ma v tom. Ja potrebujem, ja by som to ešte aj otočil, že ja by som potreboval od teba podporu v tom, aby som sa mohol viacej sústrediť na učenie. Ja sa budem s tebou hocikedy rozprávať, keď máme medzi sebou napätie, ale zároveň, keď máme medzi sebou napätie, sa mi oveľa ťažšie učí a sústredí na školu. Že by som bol veľmi rád, keby, že tak ako ja rozumiem tebe, že čo potrebuješ, keby si aj ty rozumela mne, čo ja potrebujem.
To je taký pekný princíp nenasilnej komunikácie, nie? Že komunikuješ svoje aj potreby, lebo často nie sú vyslovené a často sa nejako nálepkujeme, že ty nikdy nemáš čas. Ale vlastne je to iba nejaká moja skrytá potreba tráviť s tebou viac času a byť možno vnímaný ako nejaká hodnota.
No. Lebo to je jedna z tých vecí, ktorá sa ukazuje vo výskumoch partnerských vzťahov, ktorá je mimoriadne dôležitá a veľmi dobre ju obvykle alebo častejšie ju prejavujú a prežívajú ženy a menej často muži, lebo to kultúrne u nás tak je, a to je tá emocionálna otvorenosť. Hej, že vo vzťahu byť emocionálne otvorený je jeden najsilnejších spojovateľov v tom vzťahu. Takže povedať o tom, že čo prežívam ja a čo je pre mňa ako dôležité a nenadávať tomu druhému a ani nebyť defenzíve v zmysle, že a čo si myslíš, že ja nechodím na takú ľahkú školu ako ty. Keby si ty chodila na medicínu, tak by si vedela, že koľko sa treba učiť. Ja nemôžem za to, že ty chodíš na psychológiu.
Si mi nahral veľmi pekne na ďalšiu otázku.
No.
A to sa týka aj nielen partnerských vzťahov, ale možno aj rodinných vzťahov, že niekedy rodičia nevedia úplne porozumieť, že koľko času si tá škola vyžaduje, alebo že aká je náročná. A že ako toto komunikovať, že naozaj tam ten človek musí tráviť hodiny a hodiny nad tými knižkami a nemôže teraz, že ja môžem možno doma upratať, ale je to akože 45. vec, na ktorú nejako musí myslieť a musí dedikovať čas a niekedy akoby to pochopenie neprichádza, tak ako toto komunikovať?
No kebyže som tvoj otec, tak ti poviem, že upratovanie ti pomôže trošku uvoľniť mysel a potom sa budeš vedieť produktívnejšie vrátiť svojmu učeniu, ale,
no, ale tak
to
ja
je
ti tak, poviem,
keď otec psychológ zneužíva psychológiu.
Ďakujem za tvoj názor. je to také, že zase je nejaká rada, ktorú som úplne nepotreboval od teba počuť.
hej, že však vieš sa rozhodnúť sám. Hej, že vieš sa rozhodnúť sám. Ale že v princípe, že keď na mňa rodičia útočia, alebo oni sa nemyslia, že útočia, ale spochybňujú, hej, že to, jak sa ja učím, a povedia, za našich čias, my sme predsa každý deň mohli chodiť, tie študentské časy to boli najlepšie, my sme chodili von a na diskotéky a ty len stále sedíš zalezený. Tak samozrejme, že závisia aj od školy, závisia aj od obdobia, keď tam chodili, ale že takýto útok spôsobuje potom tendenciu buď sa seba obhajovať a hovoriť, ale moja škola je ťažká, to vy si neviete predstaviť, koľko my máme predmetov, aký rozsah, alebo im ešte naspäť zaútočiť, že o dobre, vy ste chodili do školy za komunistov, to bolo niečo úplne iné. A nič z toho nepomáha, hej? Že to som chcel iba také tie základné nefunkčné taktiky, alebo sa uraziť a už sa nebaviť so svojimi rodičmi. A že zase, že ja mám pocit, že tá empatia je ako panacea, ale že je. Samozrejme, že nezachráni každý konflikt, ale že v podstate je to najkľúčovejší prvý krok na to, aby som treba v tomto prípade rodičom vedel ten útok premeniť na dialog, kde sa chceme navzájom rozumieť. Takže tam zase je na mieste akože povedať, že ďakujem, že vy máte o mňa takú starosť, hej? Že vidíte, koľko veľa sa učím. Hej? Že to, že mi tatko hovorí, že poď upratať, uvoľni sa ti mysel, že ďakujem, že má starosť o to, aby som si nejak oddýchol a že určite, že keď budem si chcieť oddychnúť, možno si vyberiem aj ja to upratovanie. A toto všetko by som, že naozaj tu nejaký by tá kľúčová vec je, relatívne detailne dal rodičom najavo všetky tie veci, ktoré hovoria, že rozumiem, že z istého uhla pohľadu, na základe ich skúseností, všetko, čo hovoria, viem si predstaviť, akože akceptovať. A preto zase vraciame k tej reciprocite. A preto by som bol rád, keby si oni akoby vypočuli mňa, rozumeli, jak to vidím ja, jak to prežívam ja, ako to máme my v škole. A aby mi dôverovali, že to, ako sa rozhodujem veľa učiť, je môj prejav zodpovednosti, trebárs. Samozrejme, že oni môžu napríklad vidieť, že to je môj prejav prehnaného perfekcionizmu, úzkostnosti a iných nevhodných prejavov, ktoré navonok není až tak vidieť, ale je vidieť ten výsledok, že sa niekto učí jak blázon a možno prehnane. Hej? Ale že toto je akoby tá cesta k tomu, že im povedať, že dôverujte mi, že to, čo ja robím, robím preto, aby som čo najlepšie zvládol tú školu a keď budem zúfalý a budem mať toho veľa, tak vyjdem z tej izby inak. Vyjdem z tej izby, že ježiš, ja už sa nevládzem učiť, mám toho plné zuby. Rodiče, pomôžte mi, čo mám robiť. Oni povedia, vysavač je tuto. No.
Dostaneme sa no. Časom v tomto rozhovore k takej poradni. Mám tu asi takých 5 otázok od poslucháčov, ktoré by si mohol zodpovedať. A ešte predtým, teraz sme sa venovali viac akoby tej druhej strane.
Tým nespokojným.
Hej, že ako im vlastne vysvetliť, že teda, ten medik, medička toho majú veľa. Teraz to otočím naopak, že často aj ten medik proste býva taký, že toxický v tom vzťahu, že nás uprednostňuje tú školu pred tým vzťahom, alebo možno nekomunikuje tie svoje potreby. Čo je možno taký modelový príklad, že čo sa tak môže stať, keď zanedbávame či už tie vzťahy rodinné alebo nejaké tie vzťahy partnerské, že prehnanie sa možno učíme, možno objektívne to nie je prehnanie, ale pre to prostredie to sa môže zdať, že nič nerobíš, iba sedíš za knižkami alebo si v univerzitke alebo niečo, že ako sa to môže vyvíjať takáto, lebo pravdepodobne to smeruje k nejakému, že zhoršeniu vzťahov s rodičmi alebo možno nejakému rozchodu s tou partnerom. Ako to býva v praxi?
Ono to má dva aspekty, teda určite viacej, ale napadajú ma také dva jednoduché a základné. Že prvý je, že naozaj, keď niečomu venujeme veľmi veľa času, tak nám objektívne zostane oveľa menej času na tie ostatné aspekty v živote. Hej? Od partnerského vzťahu, cez kamarátske vzťahy, až po staranie sa o svoju fyzickú a duševnú kondíciu a oddych. A ten druhý aspekt je, že ne vždycky úplne je problém, že koľko času niečomu venujeme, ale ako to prežívame. A že keď venujeme napríklad učeniu veľa času, ale prežívame to ako niečo príjemné, vzrušujúce, pozitívne, zaujímavé, že nás to baví. Ja si pamätám, že takto som študoval psychológiu, že ja som mal problém so skúškami, lebo ja som nestihol preštať tú učebnicu, z ktorej sme sa mali naučiť, ale preštal som 3 iné knihy a tú učebnicu som mal ako poslednú a nestihol som, lebo ma to veľmi bavilo. Samozrejme, psychológia má trošku menej náročné učenie ako medicína, ale že ten dôležitý je akýby to prežívanie. Lebo druhá možnosť je, že to prežívanie je úzkostné. To znamená, že musím, jak je toho veľa, stále prežívam napätie. To napätie ma núti tomu venovať oveľa viacej času. To napätie ale spôsobuje, že sa horšie učím, že si horšie pamätám. A potom to je neproduktívne strávený čas. A tu na vlastne je tá pomocka to, že keď toho napätia je priveľa, tak má zmysel zmeniť orientáciu tej svojej pozornosti a ukazuje sa aj vo všeobecných tých výskumoch, nielen s medikmi, ale že keď presmerujeme svoju pozornosť na priateľský rozhovor, na čas strávený s frajerkou, s frajerom, to, že idem navštíviť rodičov, že si idem zabehať, že sa len tak vonku prechádzam, že skrátka ten mozog nepotrebuje len sústredený čas, ten mozog potrebuje aj rozptýlený čas. Ten mozog nepotrebuje len sústredený čas na niečo, čo v nás vytvára napätie a negatívne prežívanie, ale ho presmerovať aj na niečo iné, čo prežívame ako radostné a pohodové.
No to je podľa mňa niečo, čo keby logicky, racionálne každý vie.
Mm-hmm.
Ale potom, keď príde to skúškové, tak to zabudneš, lebo vidíš ten x počet otázok, ktoré potrebuješ v nejakom obmedzenom čase absorbovať. A ako si vtedy pripomenúť, že toto je niečo, čo potrebujem? Vieš, že smerujem k tomu niečo, že you should trust the process, hej? Že veriť tomu, že naozaj to, že si dáš pauzu, to, že sa teraz povenuješ 2-3 hodiny, či už rodičom, priateľke, kamarátom, tak vlastne nie je strátený čas pre tú skúšku.
Nevždy by som dôveroval tomu procesu, ak súčasťou toho procesu som ja ako človek. Lebo my ľudia a každý inak sme omylní v tom, ako sme schopní vnímať napríklad svoje telesné signály alebo emócie, ktoré prežívame a myšlienky, ktoré nám bežia. Že súčasťou toho procesu je schopnosť aj vnímať, ako sa v tom procese cítim ja. A ne každý, v tom sa líšime, že ne každý je schopný byť tak v kontakte so sebou, že si vie všimnúť, kde je tá hranica, že kokos, ale že v takomto fyzickom a psychickom stave ja som není schopný ďalej produktívne sa učiť a potom urobiť ten druhý krok, urobiť tú odvahu, ten odvážny krok a odložiť tie učebnice a vybehnúť si na hodinu ako von, ne? A potom sa vrátiť späť, že mnohí ľudia vlastne skôr potláčajú to, že sa cítia fyzicky a psychologicky blbo a myslia si, že silou vôle vedie akoby zlomiť to, že keď sa budú určiť ďalších 5-7 hodín, že to bude akoby dobre. A môže to byť možno dobre z hľadiska toho konečného pocitu, že prebral som ďalších 150 strán, ale možno keby, že ide na tú hodinu von, tak tých 150 strán neprebere za 7 hodín, ale za 4. A že toto si myslím, že častokrát je problém, že my tú úzkosť, ktorú cítime pri štúdiu, pri tom časovom tlaku a pri tom, koľko toho je veľa, že my podľahneme tej, my sa stotožníme s tou úzkosťou, podľahneme jej a potom kvôli tej úzkosti na seba tlačíme absolútne neproduktívnym spôsobom. Hej, že pritom ale tá úzkosť nám má signalizovať, že pozor, že o 10 dní máš skúšku, tak sa uč, že tá úzkosť v princípe je dobrá vec. Ale keď nám vlastne zahltí celé prežívanie a my všetko ostatné potlačíme, aby sme sa iba učili a nič iné, tak nejednáme užitočne s ohľadom na naše fyzické, duševné zdravie v kombinácii s tým, aby sme sa produktívne učili. Fuj, to bola zložitá veta.
No, rozmýšľam, či sa ponoriť do tejto témy, že ako vlastne manažovať tú úzkosť ešte ďalej.
Môžeme si urobiť iný samostatný podcast k tomu ináč.
Znie mi to také. Vrátil by som sa naspäť k tomu, že ako to asi vyzerá, alebo podľa teba, keď niekto ako medik teraz je už tak neproduktívny v tých svojich vzťahoch, a teraz nie len v tom učení, ale to asi ide aj ruka v ruke často, že sa dá označiť za toxického, alebo to okolie ho označuje, že už z toho vzťahu dostávam iba nejakú toxicitu. A ako to vyzerá za teba?
No začnem iba tým, že hneď ako urobíme túto nálepku, tak si sami komplikujeme ten vzťah, či už sami voči sebe, lebo mnohí ľudia hovoria na sebe, že ja som toxický, ale aj keď na toho kamaráta, spolužiaka, kamarátku, keď vlastne poviem, no ten je toxický, tak sám si zhoršujem tú svoju schopnosť tým človekom dobre vychádzať a rozprávať sa s ním spôsobom, ktorý môže pomôcť reagovať menej toxicky. Že
čiže keď to spektrum, nepotrebujeme tam presne, dávať.
Že tu sú rôzne prejavy správania, ne osobnostný stav. Hej? Samozrejme, že my môžeme mať človeka, ktorý je výrazne psychopatický alebo má iné relatívne nezvratné črty. No, ale vrátim sa k tej toxicite, že tak tých prejavov je viacero. Vieš, ten základný prejav, to, že je niekto toxický, je, že je napríklad manipulatívny. Že využíva svoje rečové a iné schopnosti na to, aby v tom vzťahu dostal len to, čo chce sám pre seba a nezaujímaš ho ty ako druhá osoba. Ja, to znamená, že to je taký ten manipulátor, napríklad takým spôsobom, že vytvára zo seba obeť, že ja som chudinka a potrebujem pomôcť, takže pomôž mi s týmto a urob pre mňa toto. A vlastne my zisťujeme, že venujeme tomu toxickému človeku, venujeme viacej času, ako by nám bolo príjemné, lebo máme pocity viny, že kebyže ho odmietneme, tak sme zlý človek.
Že čo je dôležitejšie, ako študovať medicínu a stať sa lekárom, nie? Už len tento
ináč,
narratív
skoro
je
úplne
veľmi
hoci,
taký manipulatívny.
No však práve. Takže ďalšia forma je to, čo si spomenul. Že niekto vytvára ne za seba obeť, ale vytvára zo seba niekoho mega dôležitého a dôležitejšieho a povyšuje to na ostatných. A potom prejavuje signály, ináč toto je vec, ktorá ľuďom študujúcim medicínu potom zostane celú profesionálnu kariéru, že musia veľce opatrne narábať s tým, aby tie myšlienky typu ja som lekár, to je viac, aby zahnal. Napriek tomu, že v tej medicíne lekár je viac ako laik. A ako hocikto iný, hej? Ale že v priateľskom alebo v partnerskom vzťahu vyťahovať tú svoju rolu, že ja som študent medicíny, tak ma predsa akože nezaťažuj týmito blbosťami, hej? Ja robím dôležitejšie veci. A takto, že to môže byť toxické.
Lebo ja mám pocit, že toto je niečo, čo... Áno, knižka.
Knižka.
Ja mám pocit, že toto je úplne, že vo mne bujnelo celé štúdium, že som mal taký pocit, že študujem ťažkú školu, dôležitú školu, že budem doktor, že to je akože strašne dôležité a nič ostatné nie je až také podstatné. A normálne, že vedome, mne to trvalo, že roky po škole si uvedomiť, že vlastne že to je ten normálny job, jak iný je, takže je to ťažké, ale však fajn, však iné veci sú ťažké a že nie som vlastne nejaký poloboh, keď som doštudoval tú školu a že ja rozmýšľam, že kde sa toto akože do mňa dostalo počas toho štúdia, že či je iba ja som taký akože slabý jedinec, alebo že či som tak narcistický, že sa to na mňa nalepilo, ale mám taký pocit, že to badám na veľa, veľa lekároch. Že...
Hej, no akože ten jeden kľúčový omyl, v ktorom žijete, je ten, že tú rolu supermana na svete majú psychológovia. No, to bol blbý vtip. Ale že... No, tam je pochopiteľný ten proces. A myslím, že sa robili na to aj niekoľko štúdií na vysokých školách v Amerike. A niektoré tie výsledky boli nejaký preukazateľnejšie. Že sa ukázalo, že po štúdiu medicíny boli študenti menej empatickí a viacej povýšeneckí a necitliví. ako na začiatku, ale v iných štúdiách sa to neukázalo, že by to malo vplyv. Takže veľmi záleží, ak sa to skombinuje aj s osobnosťou človeka, ale že prirodzene, že predstav si, že chodíš do školy, kde vlastne každý deň sa rozpráva o veciach, ktoré sú o živote a o smrti, o zdraví a o ochorení, o schopnosti narábať s vecami, ktoré menia ľuďom zásadne život, o tom, že to vlastne dokážeš ty. Niekedy sa zabúda na to, že to je celý tým.
Alebo celá veda.
Celá veda za tým minimálne 150 ročná. A že to má vplyv. To má prirodzený vplyv, ktorý potom vedie k tomu pocitu omnipotencie. A ešte vlastne, keby to zoberiem tak ekonomicky, hej, že je tá teória utopených nákladov, ktorá vlastne má viacej aspektov. Jeden z nich je, no keď si už do niečoho investoval tak veľa a času a energie, tak predsa musíš sa s tým stotožniť, že to je tak dôležitá vec, keď si do toho tak veľa investoval. Takže nakoniec sa to vlastne premení na to, že nelen, že medicína je úžasná a mimoriadne dôležitá veda, ktorá ľuďom je schopná, ktorá je schopná zachrániť milióny životov za rok, predĺžiť ľuďom o 30 rokov život napriek chronickým ochoreniam, ale ešte aj ja som toho súčasťou a ja to robím každý deň. Takže že to je akýby jeden aspekt, ktorý to spôsobuje a ešte druhý aspekt, ktorý to spôsobuje a to je to, s čím sme akýby aj začínali ten rozhovor, že keď je niečo tak ťažké, keď to spôsobuje vlastne to, že máme známky vyhorenia, ktoré ovplyvňujú to, ako sme schopní súcitiť so sebou, s inými, že tá emocionalita sa okliešťuje, aby sme prežili tie nároky, tak to potom spôsobuje vlastne z hľadiska toho prežívania za prvé obranu voči všetkému ostatnému a súčasťou tej obrany je, že ja som tak dôležitý, že sa musím aj chrániť voči súcitu, voči tomu, že sme rovnocenní ľudia, lebo to tak neprežívam. Hej? Že každý deň, keď zachraňujem ľudí, tak to je iný pocit, ako keď každý deň opravíš 5 umývadiel ako inštalatér. Hej? Takže to je to prirodzené a som veľmi rád, že hovoríš, Tomáš, takú vec, že si na tom musel vedome pracovať, lebo to je vedomá práca. Že my by sme si mali v princípe každý deň vedome hovoriť, OK, že urobil som pekné veci, som za ne vďačný a to je to, čo vytvára moju identitu, ale z toho nevyplýva, že ja som niekto viac. Z toho vyplýva, že ja som niekto, kto je schopný robiť veci, ktoré sú užitočné.
Môžeš sa na to pozerať tak, že wow.
Áno, a že to je úžasné. A za to môžem byť vďačný, môžem cítiť k sebe obdiv a potom si môžem aj znova povedať, som rád, že sú miliardy ľudí, ktorí robia inú prácu, ktorá je rovnako dôležitá pre mňa. Že potom, keď idem z roboty, si môžem ísť nakúpiť a je naozaj zásobený obchod. A na tom, že je zásobený obchod, na tom robia tisíce ľudí, aby ja som len tam mohol prísť a odniesť si to, čo mi chutí a urobím si z toho večeru.
Hej. Na druhej strane tohto máš nejaký imposter syndrom, čo zase je človek, ktorý vôbec si neuvedomuje, aký je šikovný a kde je možno nejaká jeho rola v tej spoločnosti. Aj tak sa vie prejavovať toxicita alebo ešte akými inými spôsobmi?
Akože ten impostor syndrom neviem, či ovplyvňuje tú toxickosť toho vzťahu. Hej, že tá toxickosť je naozaj viacej o tom povyšovaní, alebo hlavne o tom ovládaní toho druhého. Hej, že ľudia, ktorí sú toxickí v priateľských, kolegiálnych a partnerských vzťahoch, v podstate zneužívajú moc. Ale to, keď sa cítim ako, že ako impostor, to naopak, to, akoby, to má skôr tendenciu znižovať to machrovanie a to sebavedomie. To je zaujímavý syndrom, ktorý majú teda ľudia, ktorí už začínajú všeličomu rozumieť, ale netrúfam si urobiť prepojenie s toxicitou vo vzťahu.
Dobre, mne to len prišlo zaujímavé, ano. Že vlastne je to akoby, že z jednej strany na druhú, kde na jednej strane si človek myslí, že je poloboch a na druhej strane má pocit, že vlastne nič nevie.
A to sa niekedy strieda v tom istom človeku v priebehu dňa.
Hej. Alebo na, no, na vonok pôsobí ako poloboch, ale vlastne vnútri si myslí, že vychádza to možno z nejakej nenaplnenej potreby.
No, nemyslím si, že to až tak veľmi ovplyvňuje, ak teda ostaneme pri tých partnerských vzťahoch trebárs, že to by tam malo ten vplyv. Možno na pracovisku to môže z času na čas spôsobovať to, že ten, kto má ten impostor syndrom, sa vo vnútri cíti blbo a potrebuje s kolegami riešiť aj banálnejšie veci a pýta si od nich podporu. Oni sa čudujú, že prečo ja potrebujem teba stále chváliť a oceňovať a hovoriť ti, že ty sa v tom vyznáš, kľudne sa rozhodni sám. Že toto môže byť akýby zaťažujúce, ale nenazýval by som to toxickým. No.
Ako v tomto, akú rolu v tomto hrá, že sebectvo? Je to možno iný názov, pretože ja chcem niečo pre seba a manipulujem ostatnými, alebo je to ešte niečo ďalšie, čo do tejto toxicity vplýva?
Určite toxickí ľudia sa prejavujú, vlastne ten jeden kľúčový aspekt tej toxicity je sebectvo a možno by som to preložil, že bezohľadnosť. Mm-hmm. Hej, že berem do úvahy iba svoje potreby a neberem do úvahy potreby toho druhého. To tam má asi kľúčovú rolu, lebo človek, ktorý berie do úvahy to, že iní ľudia tiež majú svoje prežívanie a hodnoty a že vlastne to je rovnako dôležité ako to, čo prežívam ja, tak sa potom nemajú tendenciu správať toxicky ani sebecky. Ale, že keď si povedal ten príklad, že rozhodujem sa, ale že vo svoj prospech, to ešte nemusí znamenať sebectvo. Hej? Že kebyže zobrem tú tvoju stáž, čo si spomenul, hej? Že ja môžem povedať frajerke, že počúvaj, mne na tej stáži veľmi záleží, je to 3 mesiace, ja viem, že to bude veľmi záťažové aj pre teba, aj pre mňa. Viem, že si chcela, že sa blížia prázdniny, že tie prázdniny strávime spolu, ale že mne veľmi záleží na tom, aby som na tú stáž išiel. Že som si to vyhľadal, veľmi ma to oslovilo, veľmi, veľmi by som to chcel. A to není, že to uprednostňujem pred tebou, že to je, nie, že to je pre mňa dôležitá investícia. A bol by som veľmi rád, kebyže nájdeme spôsob, ako tie 3 mesiace zvládneme od seba. A samozrejme, že frajerka môže povedať, že ty si sebec, myslíš iba na seba, si úplne bezohľadný. A tu by som to akoby vrátil k tomu, že by som to zase oddelil, že to není o tom, že ja kašlem na teba, že to není o tom, že ťa neberem do úvahy, že ťa tu nechám, ale že mňa tiež veľmi trápi to, že tu zostaneš, že ti nenaplním tvoje očakávania. No dá sa to urobiť jedine tak, že by si išla so mnou, ale nemusíš. Ne? Že ja chápem, čo tým idem urobiť tebe a že mňa to tiež bolí, že sa to nedá sklbiť. Ale že dočasne, na tie 3 mesiace, by som veľmi chcel uprednostniť tú stáž a bol by som veľmi rád, kebyže ma v tom podporíš. A keď nie, aj tak by som bol veľmi rád, kebyže to neohrozí náš vzťah. Tak nejak by som o tom rozprával.
Hej. Mne sa veľmi páči, ako to frejmuješ. Vlastne na začiatku si to aj povedal, že akoby nemá to byť nejaký balans, ale má to byť ako jedno.
Hej, není to protichodné, není to buď alebo. Aj keď to tak vyzerá, aj keď to tak vyzerá. Mhm. To je akože, znova sa vrátim k tomu, aby som sa úplne nezakoktával, že naozaj veľmi záleží od toho, jak to naformulujeme, jak to zarámcujeme. A že to není iba hra so slovami. Že keď to zarámcujeme, že buď stáž, alebo my, no tak tam není východisko. Že ten vzťah sa rozpadne. Ten vzťah sa rozpadne, aj keď zostanem s tou frajerkou a budem naštvaný, že nemôžem ísť na niečo, na čo mi veľmi záleží. A to poškodí ten vzťah, aj keď sa rozhodnem, pretože nepôjdem na stáž, ale zostanem s frajerkou. Samozrejme, že niekto iný by mohol zvážiť, že napríklad ja možno, na rozdiel od teba, že ja by som si povedal, že no dobre, kašlem na tú stáž, sú iné možnosti, ako sa rozvíjať a ja ostanem s mojou frajerkou.
Pre teba ešte také dôležité.
Lebo to mám inak nastavené, hej? Že pre mňa je dôležitejšie byť s tou frajerkou Ale nemám to postavené, že buď alebo. Hej, že nemám to postavené, buď alebo. Zase to není postavené, buď alebo. Poviem si, sú iné možnosti, ako by som sa mohol rozvíjať a robiť to. Mne na tej frajerke záleží, ale není to tak, že mne na mojej frajerke záleží tak, že obetujem kariéru. Že to není takto postavené. Tie veci sú vedľa seba. Však posledná veta. Však ak ona chce so mnou zostať, tak plánuje so mnou zostať, aj keď doštudujem medicínu. Plánuje so mnou zostať, keď začnem robiť niekde a budem slúžiť 12-ky, 24-ky, soboty, nedele, cez Vianoce. Že bude stále opakovane mi vyčítať, že som sebec, tak v tom prípade, že to není, že ja som problém, ale že ona nechce žiť s takou verziou, ako som ja. To by som jej nepovedal na prvú, lebo to by som jej vyčítal, ale že keby sa to opakovalo, keby sa to opakovalo, že mi ona mi nadáva, že som sebec, tak by som toto akýby že zvažoval, že to, že z dlhodobého hľadiska vyzerá, že ona tú verziu života so mnou neunesie.
Ne. Myslím, že v tomto sa veľmi pekne ukazuje, že v tom vzťahu potrebuješ najprv poznať veľmi dobre seba, to, čo ty chceš. A vtedy to vieš dobre komunikovať. A toto je akože niečo veľmi náročné, podľa mňa. A teraz som pre mňa, že porozumie tomu prežívaniu a tomu, čo naozaj že je vyššia hodnota pre mňa, či už v tomto momente, ale aj s pohľadom do budúcna. Že to sú otázky, ktoré sú často náročnejšie ako odpoveď na to, že si pre mňa priorita.
No, a teraz akože čo? No, áno, miluješ ma. No, ale že ešte sa vrátim k tomu sebectvu, že toto sa ináč aj opakuje potom akože v rôznych podobách, aj možno aj v iných podcastoch o tom hovoríš, že ako povedať niekomu korektne nie. Ne? Že môže byť to bezohľadné nie, že nie, idem na stáž. Že to mi je jedno, jak to prežívaš, idem preč. Alebo môžem povedať, že idem na tú stáž a zároveň chcem urobiť všetko preto, aby sme v rámci toho môjho rozhodnutia fungovali čo najlepšie, aby si ty bol čo najspokojnejší. Hej? Že to je, keď príde pacient, sám si urobí diagnózu a sám si vypýta lieky, hej? Typu, že to mi často lekári hovoria, že príde pacient a povie, že mám chrípku, dajte mi antibiotika. Hej? A lekár má dva výbuchy. Za prvé, sám sa diagnostikoval, asi blbo, a za druhé, predpísal si na nič lieky. Takže no a na to sa dá reagovať, že a kto tu je lekár, vy alebo ja? A to je akoby nevhodný spôsob. Ale ten vhodný spôsob je, OK, rozumiem, že ste hľadali spôsob, ako zistiť, čo vám je. Aj ste hľadali spôsob, ako si pomôcť. To som rád, že aktívne hľadáte, čo by to mohlo byť. A zároveň som rád, že ste prišiel ku mne. Môžem ja si urobiť svoje vyšetrenie a si to porovnáme, že čo vyšlo mne a čo vyjde vám. Alebo čo vyšlo vám a čo vyjde mne, lebo ja aj tak vás potrebujem vyšetriť. A iba idem toho človeka ohmatávať a neviem, čo všetko robiť, aby som mu povedal, že z toho, čo som videl a videl ja, že mi vychádza, že máte niečo iné.
Čiže komunikovať empaticky v zásade.
Komunikovať empaticky a neodmieta toho druhého. Je presne, že nepokladaj ho za sebca, za blbca, za toxického, že nedať mu nálepku, ale viesť ďalej ten rozhovor, ktorého cieľom je vytvoriť partnerský dialog a zabezpečiť, že v ňom mám aj ja podobnú váhu ako ten druhý.
Poďme na tie otázky, ktoré sme dostali od medikov, medičiek. A taká sekcia, že poradňa to nazvime, neviem, či sa nám to podarí. A budem čítať tie otázky, ktoré tu mám. A čiastočne sme sa tomu povenovali, čiže možno keď už sme to ako veľmi nejak rozobrali, kľudne iba krátkosti okomentuj. Je fér očakávať od partnera, že sa prispôsobí náročnému štúdiu a bude ma ním sprevádzať? Prečo by som to nemala čakať?
Akože je fér mať, vo vzťahu je fér mať akékoľvek očakávania. Že očakávania, nedá sa nemať očakávania. Hej? Že keď vstupujeme do akéhokoľvek vzťahu, tak sa nám automaticky vytvárajú očakávania. Náš mozog je generátor očakávaní, ktoré sú ovplyvnené našimi predchádzajúcimi skúsenosťami a aj našou súčasnou situáciou. Takže možno by som dal nabok to fair, že či to je fair. Akože fair je akceptovať, že všetci ľudia majú očakávania. fér je akceptovať to, že niektorí ľudia majú očakávania, ktoré sa zrážajú s tými mojimi.
Je fér.
Je to nevyhnutné.
To, že niekto má očakávania, ktoré nevie komunikovať?
To je akoby zložitejšie, lebo keď ich nevie komunikovať, tak vlastne ja neviem, aké máte očakávania. Ja vidím nejaké
tam
prejavy.
Tam často nastáva ten konflikt.
Hej, hej, že ten človek je frustrovaný, sa hnevá, vyčíta mi. A z toho odporúčanie, že keď vám niekto niečo vyčíta, obviňuje vás, kritizuje vás, frfle na vás, prejavuje frustráciu, hnev, tak si hovoríte, aha, ten človek má nejaké očakávania, ktorým ešte nerozumiem. On ich len nemá uspokojené, tak sa začneme o tom rozprávať, že povedz mi, že čo by si chcel, čo by sa ti páčilo, čo potrebuješ. A potom zistíme, že sú to očakávania, ktoré napríklad neviem naplniť, možno teraz, možno neskôr áno, a povedať mu, a tu je, sa vraciame k tomu sebeckému a nesebeckému, hej, že ja môžem tomu partnerovi, ktorý očakáva, že mu budem venovať viacej času, mu povedať, že a ja by som chcel byť s tebou viacej. A ja ťa mám rád. Ja by som chcel s tebou tiež tráviť viacej času. Mňa to s tebou baví. Som s tebou rád. A zároveň mám tieto povinnosti. Prihlásil som sa na školu, ktorá vyžaduje toto a toto. A ja nechcem prísť o tú školu. A on povie, a o mňa chceš prísť? A ja mu poviem, ani o teba nechcem prísť. Mne záleží aj na tebe, aj na tej škole. A s tou školou ja sa neviem dohodnúť, že škola je imaginárna organizácia, že s ňou sa neviem dohodnúť a poprosiť ju, aby bola trpezlivá. A s tebou sa viem dohodnúť, aby si bol trpezlivejší, aby si bol veľkorysejší a aby sme sa dohodli, ktorý čas spolu tráviť môžeme a ako a kedy viac a kedy menej. Takže že tá jedna z tých takých tých, to je taká technika, že odmietnutie podmienkou. Že ja tomu človeku poviem, že kebyže nemám školu, bol by som rád s tebou 24 hodín denne, 7 dní týždni, 365 dní v roku, ale mám aj školu, ktorej musím venovať nejaký čas. On povie, že zahrávaš sa so mnou, si bol na nejakom psychologickom tréningu,
to tak
počúval si MD podcast. Ale neznie to manipulatívne, znie to, že tá kľúčová vec je, že ja prejavujem snahu, že ja chcem.
Ale opisuješ takú nejakú nereálnu situáciu, nie?
Akože možno som povedal tak prehnane. Ja by som to ilustroval. Ale že v realite ja poviem, že ja naozaj chcem byť s tebou viacej. Mm-hmm. A zároveň potrebujem venovať ten čas škole. Vidím, že sa trápiš, že som s tebou málo. Rád by som bol s tebou viacej. Poďme sa porozprávať, že aké sú možnosti.
Druhá otázka. Ako pristupovať k vzťahom, ktoré vznikli na škole? Alebo prípadne v krúžku. A teraz to môžeme zobrať dvoma spôsobmi, že ako akoby ten vzťah prežívať na tej škole a možno aj v tom pracovnom prostredí alebo akademickom prostredí a zároveň čo s tým vzťahom po škole, keď sa vlastne veľa vecí diametrálne zmení.
No, to, že sa dáme dokopy s niekým na škole, je ten najbežnejší spôsob, ako sa ľudia dávajú dokopy.
Už nie, nie? Tuším.
Akože, no áno, mení sa to, ale že to teraz je akýby rovnocenný spôsob, alebo rovnako častý, není rovnocenný, rovnako častý spôsob je, že si hľadáme niekoho online. Ale že najčastejší, stále jeden z najčastejších spôsobov, ako sa s niekým dávame dokopy, je, že sa dávame dokopy s niekým, kto je po ruke. Či už chodí s nami do krúžku, do tej istej školy, stretávame ho na obede v tej istej reštaurácii alebo jedálni, alebo na ulici. To je jedno. A to je ten prirodzený normálny spôsob. Takže ak sa dáte dokopy s niekým z krúžku, je to super, lebo trávite spolu viacej času ako s niekým, kto je na stáži. V zahraničí. Takže to je dobré. A nevidel by som okrem osobných, nejakých súkromných vlastných nastavení by som nevidel problém v tom, že prejavovať otvorene, že patríme k sebe a sedieť spolu v jednej lavici a držať sa za ruky. Hej, že, a ľudia v tomto majú osobné hranice, že do akej miery prejavovať takéto, tú blízkosť fyzickú na verejnosti. Sú ľudia, ktorých poznám, ktorí to by v živote sa nedotkli partnera na verejnosti a sú takí, ktorí sa dotýkajú až tak, že tí ostatní musia
Odkloniť.
Odkloniť, lebo im je to nepríjemné, že sa furt smulajú a ochytávajú. Takže to je skôr také keby osobné. Samozrejme môže vzniknúť problém, a tu na napríklad, ešte posledná vec, som to spojil s tými témami predtým, že tu na napríklad tí ľudia potom sa môžu spolu aj učiť, že majú menej frustrácie, že nejsú s tým druhým, lebo majú podobný rytmus štúdia a života. Takže to je podľa mňa dobrá vec, chodiť s niekým, kto mi rozumie automaticky, lebo žije podobný život.
Ja myslím, že to je celkom bežné, že no, lekári celkom... teda si nachádzajú no. takéto lekársko-lekárske vzťahy.
No.
Otázka potom, že ako sa to dá dobre kombinovať s výchovou detí a podobne, že často sú ľudia, ktorí trávia viac hodín v práci ako 40 hodín týždenne.
Hej, ale to je praktický problém. No. A je to praktický problém, o ktorom vedia dopredu.
A má praktické riešenie.
A má praktické riešenia. A ja poznám páry, tiež, ktoré hovoria, že my sa vlastne len tak striedáme pri tých deťoch a dávame si služby tak, aby sme sa míňali, aby vždy aspoň niekto bol s tými deťmi. Hej, ale že takúto prácu spojenou so službami a denným a nočným režimom majú aj iné profesie a prináša to samozrejme nároky na ten partnerský, manželský, rodičovský tú rolu. Ale tí ľudia vedia, do čoho... Taktože, tí ľudia vedia, do čoho idú, a až keď to zažívajú na sebe, tak zistujú, aké to je ťažké. A samozrejme, že môže to spôsobiť rozpad z toho vzťahu, alebo nie. Ale že... No čo už, to je akože život.
Hej. No? No, bavili sme sa o tých vzťahoch napríklad v krúžku. Ďalšia otázka je, že čo ak sa so spolužiakom alebo spolužiačkou z krúžku rozídem? Že... ako pokračovať nejak ďalej v rámci toho krúžku alebo zmeniť krúžok alebo ako sa nejako že zdravo, správne, dobre zachovať v takýchto situáciách.
No, určite je dobre, ak sa s niekým rozchádzame, tak sa rozchádzať tak, aby sme čo najlepšie ošetrili tie zranenia a nedorozumenia a tie konflikty a tie frustrácie, ktoré viedli k tomu rozchodu. Samozrejme, to sa nemusí vždy podariť. Ale tá ideálna verzia je rozísť sa s niekým tak, aby sme boli schopní spolu sa na seba pozrieť, pozdraviť a byť spolu v jednej miestnosti. Samozrejme, že to je ideál. Pretože realita je taká napríklad, že jeden je zamilovaný a ten zamilovaný dostane kopačky. Hej? A teraz ja zamilovaný musím každý deň vidieť tú spolužiačku, ktorá mi dala kopačky a ona vyzerá, že je v pohode. A ja mám srdce na dranc. Tak to je utrpenie. To je utrpenie. Akože napriek tomu, že ja som psychológ a mal by som mať akože hlboké pochopenie, a ja myslím si, že v nejakej miere mám, tak moja obľúbená akoby veta je, že toto je život. Že život nám prináša zranenia. Život nám prináša prekážky. Život nám prináša situácie, ktoré fakt sa nám nepáčia. Ale že postupne sa vedieť s nimi vyrovnať, to patrí k nášmu rastu. A samozrejme, zase sa môžeme vrátiť tomu, že môžeme si urobiť samostatný podcast o tom, jak zvládať tie silné emócie, tie úzkosti, tie myšlienky, tie zranenia, ako sa k ním stávať. To je veľká samostatná oblasť a je celkom dobre preskúmaná. Sú rôzne prístupy v psychológii, ako s nimi pracovať. Takže ak ten rozchod bol akýby zlý, tak samozrejme, že veľmi ťažko trávime čas s niekým, s kým sme sa zle rozišli. Ale tá odpoveď na to, že no, aj tak musíš chodiť do školy a do krúžku. Akože ja neviem, či sa dá vypýtať si, že chceš chodiť do iného krúžku. Možno áno, keď áno, tak môžeš ísť do iného krúžku. Môžeš naschvál prepadnúť. Ale že to sú... taktiky, ktoré slúžia na vyhýbanie sa tomu, čo sa nám deje v živote. Takže sa znova vrátim k tomu, že áno, je to bolestivé, musí to byť nepríjemné. Byť s niekým v krúžku, s kým sme sa rozišli, ale že ten proces rozchodu a proces smútenia a zvládania straty, ten patrí k tomu. Takže keď sa budete cítiť mesiac, 2, 3, 4, 5 zlé, to patrí k rozchodu. Čo na to mám povedať iného?
Neviem, ty si psycholog.
No.
Štvrtá otázka je, že Po ukončení štúdia má veľa medikov rôzne ciele a ambície. Čo ak chce jeden ísť do zahraničia, alebo teda povedzme, že ten medik, medička chce ísť do zahraničia, ten partner nechce, a možno to obidva medici, zase je to úplne jedno, že ako s týmto nejako pracovať, či tlačiť na toho partnera, čo je nejaký dobrý spôsob, ako sa na toto pozrieť.
No, to je veľmi zaťažkávajúca situácia pre vzťah, keď vlastne výsledkom odchodu je trebárs trvalý odchod. Hej, že niekto ide robiť do Nemecka, nevie, kedy sa vráti. Možno nikdy. A ten druhý chce zostať na Slovensku. No tak stoja pred zásadným veľkým životným rozhodnutím, či spolu pôjdu do Nemecka, alebo či sa ten jeden vzdá toho Nemecka a ostane s tou partnerkou na Slovensku, alebo nie je to akýby ten bod zlomu v tom vzťahu, ktorý vedie k rozchodu. A že toto, ako sa o tom rozprávať, no to je v bledomodrom tie rôzne verzie, o ktorých sme hovorili, že každý povie zo svojej strany nelen, že na čomu záleží pre seba, ale aj to, že ako mu záleží na tom vzťahu. A nestaviame to tak, že buď alebo, aj keď v tomto prípade to tak môže byť. Že pre jedného to je, že ja idem do Nemecka a radšej sa vzdám toho vzťahu, a pre toho druhého to môže byť tiež, ja radšej zostanem na Slovensku a vzdám sa toho vzťahu, alebo pre nás je ten vzťah dôležitejší, tak kvôli tomu ostaneme spolu buď v jednej, alebo v druhej krajine. Ale že tá forma rozprávania je dať na stôl vlastne všetky tie moje priority, moje túžby, moje sny, moje potreby, moje plány, a rozprávať, nelen, že sa o tom rozprávať, ale aj si kľudne pri tom poplakať, že keď začneme vidieť, že to je vlastne
nekompatibilné.
Áno, začiatok naozajstného rozkolu a rozchodu, tak byť adekvátne smutný z toho, že vyzerá, že sa rozchádzame. Ale že zase by som dal na to pozor v zmysle, že to aj potom, keď ten rozchod aj nastane, že by som to nemal v hlave nastavené, že to je debil, on uprednostnil prácu predo mnou, alebo to je karieristická svinia. Hej? Že aj keď to tak niekto môže prežívať, že to tak není. Že sú veci v živote, ktoré v nejakej fázi života, a tá fáza života je častokrát medzi 20 a 30, že robíme veľké prokariérne rozhodnutia, kde uprednostníme prácu a školu pred tým vzťahom. A není na tom nič nejakýby zlé, že to patrí do toho životného obdobia.
Ešte je tu možno nejaká taká malá ulička, ktorá sa v tomto, tomto konflikte, ktorý takto môže nastať, objaví. A je to nejaké, že long distance relationship, že na diaľku, teraz, že povedzme, ja pôjdem do Nemecka a ty zostaneš doma na chate rúbať drevo a ti slúbim, ja neviem, že si zavoláme.
Že vrátim sa, počkaj na mňa.
No niečo na ten tým, že... A teraz jasné, že není akoby, že dobrá odpoveď na to, že je to dobré, nie je to dobré, ale možno čo ukazujú nejaké štatistiky, že takéto vzťahy vedia fungovať, nevedia. Krátkodobo, dlhodobo.
Štatistiky ukazujú obidve veci. Že ukazuje sa, že sú niektoré vzťahy, ktoré fungujú dlhodobo na diaľku. Ale tie rozmery takého toho vzťahu sú vlastne... Tento vzťah je ochudobnený o niektoré veľmi dôležité aspekty. Hej? Môže taký vzťah fungovať, ak napríklad na Slovensku máme tisíce mužov aj žien, ktoré odchádzajú na mesačné, na týždňové a nie sú lekári, hej, chodia robiť opatrovateľov do skladov a neviem čo všetko na diaľku. A to už sú akože manželia, majú aj deti častokrát. A je to veľmi záťažová verzia fungovania pre vzťah a tá každodennosť tam chýba, ten fyzický kontakt tam chýba, to užívanie si spoločných pekných chvíľ, to... Takže môže to tak fungovať, ale je tam tá oddanosť tomu vzťahu musí byť mimoriadne veľká, A zároveň tam obidve strany musia vedieť, že to má dátum expirácie, ne ten vzťah, ale to, že raz tam prestanem chodiť. A že robím to kvôli rodine, robím to kvôli, aj kvôli vzťahu. Hej? Ale ak niekto to robí kvôli tomu, že chce zakoreniť v zahraničí, no tak to je koniec vzťahu. Hej? Že ja nebudem sedieť na chate v Pezinku, v lese a rozmýšľať, v ktorom 10 ročí sa vrátiš a či vôbec. Hej? Že to nemá zmysel. To je lepšie ukončiť a radšej si nájsť partnera, s ktorým vieme byť. Takže tým idem k druhej časti. A tá druhá časť je, že tie long distance vzťahy sú o také kľúčové aspekty ochudobnené, že to skoro vždycky končí rozchodom. Napríklad aj kvôli tomu, že si nájdeme niekoho blízko, fyzicky a začneme si nový vzťah. Pretože sme biologické živočíchy a potrebujeme mať reálnu každodennú blízkosť s niekým, kto nás priťahuje fyzicky, emocionálne, životným štýlom a je po ruke. Ne? Že nič sa nedá robiť, že jedna z tých najvtipnejších vecí, že s kým skončíme nakoniec, je, že skončíme s niekým, kto je po ruke. A ten, kto po ruke není, s tým sa rozídeme.
Hej. Tým by som to tu nejako ukončil, ale počas toho rozhovoru ty sa vždy tak akože pekne vyjadruješ a používaš často tie správne slova. Často sú to tie slova, ktoré pramenia niekde v nejakej empatii a podobne. Jedna z knižiek, ktorú si napísal, budem k vám úprimný, dlhodobo kľúčová knižka podľa mňa pre komunikáciu lekárov s pacientmi, ale je tam mnoho vecí, ktoré sa dajú využiť naozaj bežne vo vzťahoch alebo hoci kde inde. Zároveň si tu priniesol novú knižku, ktorú máš.
To je knižka o vzťahoch. A robí taký prehľad o tom, že čo sú tie dnešné prekážky zoznamovania sa, akým romantickým mýtom veríme, čo je ďalšia prekážka v zoznamovaní sa. Popisuje singles súčasný stav, že v čom sú iní a v čom sú rovnakí. Hovorí o dvoch kapitoloch o tom, že čo nás k sebe priťahuje. Tam je aj to heslo, že kto je po ruke. Tak. A potom sú tam dve kapitoly o online zoznamovaní sa, ako to robiť, aby to dobre fungovalo. A o tom, že keď sme vo vzťahu, to je posledná kapitola, že čo robiť vo vzťahu, aby sme ho udržali a čo nerobiť, aby sme ho nezničili. Vrelo odporúčam, je to evidence-based knižka, takže sú tam štúdie, štatistiky, odporúčania párových terapeutov aj z výskumov, ale je to urobené vo forme rozhovoru, takže sa dobre by sa to malo čítať. A tá budem k vám úprimný, sorry, že tá budem k vám úprimný, tá slovenská verzia je vypredaná. Dá sa už kúpiť iba elektronická verzia U mne na psychológia šťastia, alebo je preklad Grady v češtine Komunikácia s pacientem. Tá je papierová ešte. Tá sa dá kúpiť.
Dobre, tak už viete, kde ich aj...
Koniec reklamy.
Táto knižka vzťahová sa volá, že Labyrintom lásky. A keď to niekoho zaujíma, tak určite si prečítajte. Je to tenká knižka s veľa slovami, jak som mal šancu si to prelistovať, ale akurát som ju dostal, takže ďakujem. Určite si ju pozriem. A toto bol Aleš Bednařík, psychológ pre medikov.
Bolo mi potešením, Tomáš, znova spolu hovoriť.
Ak ste dopočúvali náš rozhovor až sem, tak sa vám pravdepodobne páči a budem veľmi radi, ak nás zazdieľate niekde na Instagrame, prípadne si pôjdete subscribenúť náš channel na YouTube alebo nás začnete followovať na Spotify alebo Apple Podcast a tešíme sa na ďalšiu epizódu opäť o týždeň.